Jesus, kudos, atingido, tati, mebe, e, na, nyo.